мен байқамай бір әйелді жылаттым. Бір әңгіме бастайын былай енді, мініп алып келемін арғымаққа. Мен байқамай жылаттым бір әйелді, күйеуі жоқ, баласы бар бірақта. Әпәдемі келіншек кафедегі, қолында темекімен сырасы бар. Бір жігіт бар сырасын әпереді, ару ішсе жасырмай сырашылар. Ендігімді түсірсін құрығына, сөзінің жылуы жоқ жанға жайлы. Қыз ғой деп қарап едім қалығына, шынымен қарным ашып қан қарайды. Ойламадым осылай қарайдам деп, Құдай өзі кешірсін зор күнәңді. Дедім де ағаларға ән айтам деп, қолым алдым киелі домбырамды. Көзінде өкініш пен бір мұңы бар, мән беріп жанарына қарағанда. Бәлкім ол ақылымды бір күн ұғар, өлең арнап отырдым әр адамға. Әйелі болған екен қандай ердің, ол қарады көргендей жанашырын. Қырсығып қарсы отырған әлгі әйелдің, бүгін туған күн екен баласының. Маған қарап орнынан түрегелді, оған арнап айтқаным ұнап қалды. Ұлыма арнашы деп бір өлеңді, келіншек күлімсіреп сұрап қалды. Мен де оған былай дедім ойлап болып, байғұс әйел, байқаймын жаралысың. Ол мені отыр еді бойдақ көріп, мен де әкемін, бұл өлең балам үшін. Дедім де тілек айттым домбырамен, мен де анамның көзінің қарасымын. Сол жерде өлең арнап болдым әрең, бірін білмей жанының жарасының. Әй келіншек, ұқсаңшы дала сырын, жасқа толып тұрменді қарашығың. Туған күні боп жатса баласының, жүрісін қараңдаршы анасының. Бұзылса балаң нағыз көше көрер, ол кезде кеш қан қызып қайнаса да. Балам адам боп өссін десең егер, алдымен сен адам бол әй жасана. Ол жылады, ән естік бүгін менен, ақылда ел ешқашан адаспайды. Сары сыра боқтық сөз шылым деген, текті қазақ қызына жараспайды. Деген едім, көз жасын тоқтатпады, кешіріммен сұрадым көп өтініш. Ол жерде отыр еді боқтап бәрі, мәдени кешке айналды сол отырыс. Қорытынды әйелге айтатыным, бар нәрсені бағала көз түрінде. Бәріне мәлім түбі қайтатының, барлығы өз қолыңда, өз тілі.